Ne tikai mana pozīcija, bet arī partijas saskaņas pozīcija, ka pilsētas un novadi, kas pie pilsētam, tāpat jau darbojas kā viens vesels, tāpēc tā apvienošana būtu ļoti logiska.
Rēzeknes pilsētas un novada apvienošanu pēc iespējas ātrāk kā loģisku soli redz Rēzeknes pilsētas domas priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs. Uzsverot, ka esot kopā, būtu iespējams saimnieciskāk strādāt, un tas dot iespēju tieši novadam attīstīties. Šādi gan nedomā, šobrīd vēl Rēzeknes novada pagaidu administrācijas vadītājs Monvīts Švarts, kurš vienojoties jaunievēlētajai domas koalīcijai, tiks virzīts arī par Rēzeknes novada pašvaldības priekšsēdētāju.
Pastāv riski, kas saistās, ka viena no teritorijām var tik kaut kādā mērā atstāt novārtā.
Monvīts Švarts uzskata, ka pilsētai un novadam ir jāsadarbojas, tomēr administrācijām jābūt atsevišķi, jo saimnieciskās intereses pilsētai un laukiem ir atšķirīgas. Uztrauc arī pilsētas lielais parādu sloks, kas apvienojoties jau būs jāatdod visiem kopā.
Kredīt saistības, ja mums ir šobrīd ar pēdējiem projektiem ceļu rekonstrukcijām, ir aptuveni 14 miljoni, tad Rēzeknes pilsētāji tie ir 88 miljoni. Un piedevām, ja mūsu kredīti ir ņemti objektiem, kuri pēc tam neprasa papildus uzturēšanas ieguldījumus, tad pilsēta, diemžēl, šobrīd ir tādā dilemmas priekšā, ir radīti grandiozi objekti, kuri prasīs arī nākotnē grandiozus ieguldījumus uzturēšanas izdevuma ziņā.
Nav novads particīgs, lai no viņa ņemt naudu. Drīzāk tā naudas plūsma tiks organizēta pretie virzienu no pilsētas uz novadu.
Rēzeknes pilsētas priekšsēdētājs pauš, ka tas, ka aizņēmuma summa ir liela, nozīmē tikai to, ka teritorijā ir ieguldīti līdzekļi, lai tā attīstītos.
Mēs ieguldām taisnozares un taisnsfēras, kas dot atdevi pēc kāda laika. Pie tādiem nosiem, uz kādiem piedāvā kredītus, viņus vajag izmantot, jā, un tieši pretēji situācijai, kad krediti netika izmantoti, liecina, manuprāt, par to, ka ļoti, kā teik, administratīvi vaja pašvaldība, ja viņi to nedara.
Pilsētas un novada vadībai ir nevien atšķirīgi viedokļi, bet arī problēmas ar sadarbību. Proti abām pašvaldībām ir kopīgi jāizstrādā vienota ilgtspējīgas attīstības stratēģija, un attīstības programma, tā līdz 15. novembrim jānodod sabiedriskajai apspriešanai. Pagaidām darbs nav uzsākts, novads šai procesā vaino pilsētu.
Rēzeknes pilsētē tika piešķirta arī mēļu dotācija šī darba veikšanai, bet kopš iepriekšējā gada beigām mēs jau esam vairāk kārt mudinājuši, neesam sagaidījuši uzaicinājumu uz sarunu, un uz mūsu aicinājumu ierasties uz sarunu arī pie galda, kad bija bijušais Rēzeknes novads, Viļānu novads un Varakļānu novads, pilsēta vienkārši pateica, ka neredz vajadzību ar mums runāt.
Taču Rēzeknes pilsētas priekšsēdētājs kavēšanos skaidro ar to, ka novadā tika pārceltas vēlēšanas. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā par šo situāciju ir informēti, turpina valsts sekretāra vietniece reģionālās attīstības jautājumos Ilze Oša.
Mēs nākam pirmdien braucam uz Rēzekni, tiekamies ar abu pašvaldību pārstāvjiem, lai to jautājumu pārunātu, saliktu laiku grafiku, kā tomēr tā lieta var virzīties uz priekšu un vienotos par tālāko rīcību. Skaidrs ir tas, ka termiņš, kas ir ministru kabineta noteikumos par dokumentu nodošanu publiskai apspriešanai 15. novembrī, būs ļoti grūti sasniedzams.
Attīstības stratēģijas dokuments ir svarīgs, lai saprastu, kā abas pašvaldības redz savu turpmāko sadarbību un attīstības virzienus. Savukārt attīstības programma nepieciešama, lai pašvaldības varētu projektiem piesaistīt finansējumu.
Pamats, lai pretendētu uz papildus finansējumu, piesaisti no publiskā sektora. Ar to tas patiešām ir svarīgi, un šajā attīstības programmā ir liela nozīme arī Eiropas fondu kontekstā, tāpēc pašvaldībām patiešām būtu ļoti būtiski, lai šie dokumenti būtu sagatavoti, un tad, kad būs iespējas arī pieteikties uz vienu vai otru ar publisku finansējumu, varētu to izdarīt.
Par to, vai tiks pagarināti dokumentu sagatavošanas termiņi, lems pēc tikšanās, vērtējot vai iemesli, kas kavēja dokumentu izstrādi, ir patiešām objektīvi. To, ka šādiem dokumentiem ir jābūt, pašvaldības zināja jau aizvadītajā gadā. Jāteic Daugavpils valsts pilsētai un Augšdaugavas novadam ar dokumentu izstrādi šādu problēmu nav. Lāsma Zūta Vītola, Latvijas Radio studija Latgalē.